Kaixo, arratsaldeon guztioi. Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzue, hau zarrak berri duzue, ba, irrati honetako historia programa. Ostegunero hemen izaten gara, 8:00-etatik 9:30 arte. Eta errepikapena entzuteko aukera, ba, igandetan gabeko 11:00-etatik aurrera izaten duzue. Irratzaio hau, ba, beste irrati libre batetik entzuten baduzue ere agurtuko zaituztegu, izan ere, ba, arroza irratizareari esker, ba, hainbat lekutan entzun badaiteke irratzaio hau. Eta nola ez, ba, internet bidez irratzaioa entzuten ari zareten hori ere, agurrak, badakizue, arrasa zareko weborrian, ba, dituzuela irratzaio guztiak, kurtso osoko irratzaio guztiak deskargatzeko moduan, baita hau ere. Gaurko irratzaioan zer izango dugun aipatuko dizuegu. Hasteko, gaurko elkarrezketan Irati Iziar izango dugu, bera UEUko kidea dugu, eta UEUk udako Euskal Unibertsitateak urtero bezala, ba, udako, ba, ikastaroak prestatu ditu. Aurtengoak gainera 40. Udako ikastaroak dira, eta, bueno, ikusiko dugu ze eskaintza egiten diguten UEUtik, eta gero konkretuki, ba, historiari loturiko, ba, ikastaroei begira da, ba, zehatzagoa egingo diegu. Ekarrizketa hau, ba, 5 minutu barru izango da. Ondoren, Aunia aldizkariko kide den Juanjo Hidalgo izango dugu gurean, bera hilabetean behin izaten da, eta gaurkoan, harrian landutako mai jokoen inguruan hitz egingo dugu. Izan ere, Araban, onelako mai jokoak aurkitu dira, eta erromatar garaitik erdi arora bitartean, ba, bariduri, ba, izan zirela horrelako maijokoak, harrian landutako maijokoak. Berarekin jakingo dugu, ba, gauza hauen nori, nondik norako ez. Gero, bukatzeko artearen tartea izango dugu, hilabetean behin ere, ba, Liber Ramila eta Alba Fernandez izaten ditugu, eta azken saioan grafitiei buruz hitz egiten egon ziren, eta, bueno, bigarren zati bat egingo digute, izan ere, ba, hainbat gauza aipatu gabe gelditu ziren azken saioa aretan, eta gaur, ba, grafitiei buruz hitz egiten jarraituko dute, eta, bueno, ba, gaia borobilduko digute. Eta gaurkoan ze musika izango dugu, ba, bueno, gehiagi ezagutzen ez dudan talde bat ipiniko dizuegu. Alabediko, ba, fonotekara heldu zaigu diska bat, aintzina taldeko, ba, diska bat, eta, bueno, beraien abesti bat ipiniko dizuegu, ba, gure lehengo gonbidatuarekin ba, kontaktuan jartzen garen bitartean. Aintzina hartzain nindago jenian. Aber, ze soinu entzuten ditu.
Artzain nindago jenian, mendigorenian, gogoeta jartzen nintzen, ni aur nintzen nian. Gogoeta jartzen nintzen, ni aur nintzen nian. Artzain nindago jenian, mendigorenian. Artzaina gogoeta, denbora joan eta, antxurik ederrena, bordatik aleta. Antxurik ederrena, bordatik aleta. Artzaina gogoeta, denbora joan eta. Joaten naiz elizara, meza entzutera, ene maitea ikusi, niri sozagoala. Ene maitea ikusi, niri sozagoala. Joaten naiz elizara, meza entzutera. So eiten diotari, arkere bainiri, nik nere buruari, marka ona dukori. Nik nere buruari, marka ona dukori. So eiten diotari, arkere bainiri. Aita akalabari, zer deurradun hori, ez nigan atekarri, harima galgarri. Ez nigan atekarri, harima galgarri. Aita akalabari, zer deurradun hori. Artzainak alferrak ditu, aseta ongi nahi, obedun bertzetari, edo zein nahi. Artzainak alferrak ditu, aseta ongi nahi, obedun bertzetari, edo zein nahi. Artzain nindago jenian.
Zarrak berri erratzaino jarraitzen dugu, eta lehen esan bezala, gaurko elkarrizketan UEUko Udako Euskal Unibertsitateko Udako ikastaroez hitz egiteko aukera izango dugu, gonbidatu dugun Irati Itziarrekin. Kaixo, arratsaldeon, Irati.
Bai, bai, arratsaldeon.
Bueno, beste behin ere, hemen ditugu Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako udako ikastaroak, gainera urten ba 40 urte ospatzen dira ba udako ikastaro hauek hasi zirenetik. Ba, ez dakit 40. Urtemuga honetan ze nolako kontestuan edo ikusten duzue UEU?
Bai. Bai, bueno, begira, azkar esaten da, ezta, 40 urte, udako ikastarak eskaintzen, orduan, ba, 73an Doni Manel Oitzunen hasi ginenetik, ba, denpora dexente igaro da, udako ikastaro dexente eskaini dira, baina egia da urtengo testu ingurua berezia dala, ez? Ez da ohikoa 40. Urte urrumen bat ospatzea, normalean ba, zenbaki borobilagoak ospatzen dira, ezta? Baina aurtengo testu ingurua bai da berezia, badakizue UEUR oso momentu delikatua bizitzen ari dala, diru laguntza garrantzitsu bat galdu du, orduan aurten gure helburua da UEUren errekonozimendua landu behar dala, UEUk gizartean betetzen duen papera aldarrikatu behar dugu, eta horretarako ba, baliatuko ditugu bestiak beste, ba, udako ikastaroak.
Bueno, zuk esan duzu, 40 urte asko dira, eta, bueno, ba, ikastaroak beti euskeraz eskaintzen, eta, bueno, uste dugu bentzat bere lekua egin duela, ez, UEUk?
Hori da, ez, azkar esaten da, egia esan, ez daukagu aterata kopuruak, ez, ba, betik jendea galdetzen diguta, zenbat ikastaro eman dira, zenbat pertsonak parte hartu dute, eta horrelakoak, ez, ba, hori ia tarte bat hartzen dugun, eta urten urte urrenaren aitzakiarekin datu estadistiko horiek ateratzen hasten garen. Baina egia da, 40 urte eta 40 urte hauetan, ba hori, euskara utzean lan egiten, eta euskara utzean gainera, baina unibertsitate mailan, ez? Beti ere badakizue UEUren helburua euskal unibertsitatea sortzea da, eta horren ibilbidean, ba, euskara eta unibertsitatea hurbiltzen egiten dugu lana. Bai, bai ikastaren bitartez, baina baita, ba, materialak, liburuak eta bestelako ba, formatuak ere lantzen. Orduan egia da, 40 urtetan asko egin dela, baina egia da ere oraindik asko dagoela egiteko, eta hortik ere UEUren aldarrikapena, ez da, ba, asko egin dugu, baina oraindik badago zer egin.
Bueno, esan duzu, bueno, urte delikatua edo izan daiteke lau, bueno, horneak ere, ba, agian, ez dakite, agian ikastaroak antolatzerakoan eta zuen eguneroko lanean ere, ba, ez dakite, txarrenean ere, ba, motivazio iturri bat ere izan daitekela edo, bueno, pixkat berkokatzeko eta, bueno, imaginatzeko gauzak egiterako orduan orain, ba, gogo gehiago egongo zaretela.
Bai. Bai, hori da, ezta, krisi garaiek hori ekartzen dute, ez? Ba, aldi berean lan egiten duzu aurrera egiteko, baina aurrera egite horretan ere azten zara ba apur bat berplanteatzen eta bueno, berriro aztertzen zer egiten dugu, zertarako egiten dugu eta zertarako gaude honetan, ez? Aldarrikapen hori ere egiterako orduan argi izan behar dugu, ba, zer dan gure papera, zein dan zer egin behar dugun gizartean eta esan bezala, ez? Oraindik egia da euskararen normalizazioan asko landu dela, ez? Orain dela 40 urteko euskararen egoera eta gaur egun bizi dena ez dauka zer ikusirik, baina oraindik ere unibertsitate mailan batez ere euskararen mundua ez dago guztiz osatuta, asko dago egiteko eta zientziak aurrera egiten duen heinean euskararen bideak ere hor egin behar du eta UEU hor egongo da laguntzeko.
Irati, joan gaitezen udako ikastaroak ikusiz, aurten bentsat kopuru aldetik ere, bueno, ematen du horre, bueno, beste urtetan aina edo baditu gula.
Ba, hori da, ez? Udako ikastaroak diseinatzen hasi ginenean, ba, bigarren helburu hori ere buruan geneukan, ez? UEUren errekonozimentua. Eta liberean udako ikastaroen ba, urte urrena ospatzea. Orduan, aurtengo gure erronka izan da alde batetik, ba, 40 urte ospatzen ditugu, guazen 40 ikastaro antolatzera, eta aliberian baita, ba, bueno, ba, naiz eta egoera delikutu baten bizi, guk ikastaro eskaintza arrakastatxua egin behar dugu, orduan kalitatean indarra jarri dugu, eta gero baita auzolanean noski, ez? Garai hauetan ba gure bazkiren gana jo dugu laguntza eske, bai ikastaroak diseinatzerako orduan, ikastaroetarako irakasle moduan parte hartzeko eta baita UEUrekin ba elkarlanean lan egiten duten hainbat erakundetara jo dugu baita, ez? Orduan 40 ikastaro hauek ere bereziak dira. Bertan parte hartzen dutenak ere UEU gertutik bizi dute eta horregatik ba bueno, ba 40. edizio berezia da urtengoa egia da.
Bueno, disiplina ezberdinetako bueno, ikastaroak ditugu apur bat denetik, ez? Hala ere, bos basei talde nagusi izango genituzke agian, ez?
Hori da, ez? Zaiatzen garena da, aliketa eskaintza zabalena egiten, azken finean ere, ba, euskaldunei zuzendutako eskaintza egiten dugu, hau da, euskara utzean egindako eskaintza da, eta euskaldunok ere anitza garenez, ba, eskaintza ere, ba, gure neurrira egiten saiatzen garenez, ba, eskaintza ere anitza da. Orduan egia da, ba, jakintza alorretan zailkatu ezkero ikastaroak, ba, sei jakintza alorretan, ba, zailkatuko genituzke, hasi artea eta musika, giza eta gizarte zientziak, ingeneritza eta teknologiak, gero zientziak eta, ba, osasun zientziak ere lantzen ditugu.
Bueno, Islanda, irratzaio hau, bueno, historia programa bat dugu, agian letretara hurbildu gaitezke agian. Historiarekin erlazionatutako gutxienez pare bat ikastaro baditugu, ezta?
Hori da, ez, izan daiteke baditugula bi ikastaro, bete-betean historiako alorrak lantzen dituztenak, baina nik beste bi ere aipatzeko nituzke, ba, zeharkae historiako gaiak hartuta, ba, beste modu baten lantzen saiatu direnak. Orduan, aipatzeko, ba, bueno, ba, historiako gaiak lantzen dituzten ikastaroen izenburuak, ba, bat, orden kronologikoa jarraituta, ez? Ba, bat da, Eibarren Uztailaren 9-10 bitartean, Euskal Emakumeen historia osatzen ikastaroa daukagu, eta gero bestea Iruinan Uztailan 16-18 Nafarroaren konkista iragana eta oraina. Baina aipatu bezala nik beste pare bat ere aipatuko nituzke, ba, zeharka ere historiarekin lotutako gaiak lantzen dituztenak. Bat, Lazarragaren testuak DBH-en erabiltzeko, badakizue Lazarragara Joan Pérez de Lazarraga, 16. Mendeko idazlea, eta bere testuak, naiz eta testu historikoak izan, bai da pertsonaia historiko bat, kasu honetan, ba, DBH-en erabiltzeko landuko dutenak, eta Eibarren eskiniko da Uztailean. Eta bestean ere ustez, interesgarria dana baita da, Txillardegi testuz testu. Ez bera Txillardegi historia landu zuelako, baizik eta nire ustez interesgarria da Txillardegi bera pertsonaia historiko moduan ere landu daitekelako. Azkenean bera 20. mendeko bigarren erdialdeko pertsonaia bat da eta berak bere momentu historikoan badia dialektologia, hizkuntza, laritza, politika landu zituen. Orduan izan daiteke ba aipatutako garai horretara itzultzeko edo garai hori ulertzeko beste modu bat izan daiteke eta hau da ba hori zeharka historia lantzen duen beste ikastaroetako bat.
Ez dakit lau ikastaro hauek aipatu dituzu. Ez dakit esan dezakezun gutxi gora bera ba nor ibili den ba ikastaro bakoitzan atzetik lanean edo nortzuk aurkitu al izango ditugun.
Hori da, ba begira, hasiko gara Euskal Emakumeen historia osatzen ikastaro honen antolaketan IPES, dabil, jite IPES, badakizue talde honek, ba, bueno, ba, besteak beste historia lantzen duela, baina beti ere, ba, ikuspegi eskertiar batetik, orduan kasuenetan ikastaro honen abia puntuan dago, ba, aipatzen dute, ohiko historiografiak emakumeak ez direla ikerketa objektu, eta beraiek aipatzen dute, ba, 20. mendean zehar joera honi buelta ematen, ba, hasi direla historialariak, baina oraindik asko dagoela egiteko. Horregatik ikastaroaren izenburua bera ere da Euskal Emakumeen historia osatzen. Oraindik ez dagoelako guztiz osatuta, ezta? Aipatutako beste ikastaroa da, ba, Nafarroaren konkista, Nafarroko konkista iragana eta oraina. Ikastaro honen antolaketan atzean dagoena da UEU-ko historia saila bera. Hau historia ikastora ubarkatu Iruinan eskainiko da, eta egia da historia aurten Nafarroaren konkista behin eta berri zentzuten gabiltzan gai
bai, batala. Agian pixkate enpatsatzen ari gara, baina bueno, urtea bai. Ja, edo urte urrena ja pasatzen ari da, edo bueno, hamen bertan bai. Gainean dugu, baina bueno, aitzaki ona da, ba, fetxa konkretu batzuk edo lakoak ba, gogorazteko ez, urte muga, edo... Bai. Fetxa borobilak horretarako balio dute, ezta?
Bai, eta gainera hori, hainbeste insistitzen dutenean fetxa edo gertaera baten, zalantza sortzen zaizu baita nor dabil bere historia kontatzen, ez? Edo gertaera hori bere interesetarako moldatzen eta bere historia propioa edo berak nahi digun, saldu nahi digun motor hori kontatzeko erabiltzen, ez? Ordan, horretarako garrantzitsua da oinarri teoriko-historiko sendo bat eukitzea. Zuk zure iritzi propio bat eukitzeko, ez? Ba, beste norbaitek zerbait kontatzen dizunean, zuk ere iritzi propio bat izateko. Eta orduan, ikastaro honen muinean dagoena hori da. Ba, bertan sartu eta egitaraua ikusten baduzue, bertan dauden historialariak, historialari kritikoak dira, horiek emango dizkizuten datuak dira, Nafarroako erresuma, nola izan zen, ze jatorre zeukan, erdibaroan nola funtzionatzen zuen, konkista bera ezagutu, ez, Gaztelako koroak nola aktuatu zuen eta ze gertatu zen, baina gero baita, konkistaren inguruan, oro har, ez, gaur egun arte, Nafarroako erresumaren inguruan egon diren irakurketa ezberdinak ere landuko dira. Eta honetan ba esan dakoa, ez? Honekin lortu nahi duguna da, guk informazio ematen dizugu, eta gero zuk egizu zure iritzi propioa.
Hori, bueno, imaginatzen dut, UEU-ko filosofiaren barruan hori dagoela ere, ez? Ba, pizkat ikuspuntu kritikoa jorratzea eta lantzea, ez da?
Bai, bai, hori da, ez? Bestela ez dauka zentzurik ikastaro antolatzea. Bestela izango litzakezuk esan duzuna, enpatxoaren gainean beste bat jartzea, ez? Orduan, hau da, ia izango litzake enpatxoaren enpatxoa, orduan. Honetan, benetan, atzean dagoen helburua da hori, bueno, guazen, ba, ezagutza historikoa ematera, eta gero ia bakoitzak egin dezala bere irakurketa.
Bueno, eta gero, aipatu duzu, Txillardegirena, hori interesgarria izango den zerbait, ez da?
Bai, hau da batez ere, hori, ba, bueno, ba, Txillardegi bera UEU-ren hasieran bertan egon den pertsona bat izan da, UEU-ren gatik lan asko egin duen pertsonaia, orduan, ba, bueno, gau, aurten bera desagertzerakoa, ba, UEU-ko omenalditxo bat egin nahi zion, ez? Baina lehen esan bezala, ikusten baduzue egitaraua eta bertan lantzen diren gaiak, ba, badakizue Txillardegik hainbat arlotan lan egin zuen, batez ere hizkuntzalaritzaren arloan, baina lehen esan bezala, Txillardegi bera ere bere garaiko semea zen. Eta ordan, bere lanak aztertuta, esan bezala, 20. mendeko amaierako euskal gizartearen argazki bat ere lortu alda. Eta horregatik aipatzen dut nik, ba, historiako ikastaro bat moduan, ez? Naiz eta ba, zentzu ertxian ez den historiako ikastaro bat, ezta? Eta Lazarragarena ere aipatu dut, bai. Eta esan dakoa, ez? Lazarraga ere 2004an bere eskuizkribua agertu zenean, ba, orduan bain ere enpatxatu ginen, berataz, eta bueno, ba, gaur egun, ja, Lazarragak, ba, zer ematen dion euskarari eta euskal literaturari oso ezaguna da, eta bueno, kasu honetan, ba, beste buelta bat eman nahi izan zaio, eta kasu honetan da, ba, bere ekarpena, ba, nola erabili daiteken adibidez, DBH-en eta Batxilerrean. Baina honetan ere da, pertsonaia historiko bat, garai historiko baten, ba, nola erabili daiteken aurtengo, ba, gaur egun irakaskuntzan.
Bueno, ikastaro, azken ikastaro honekin ere ikusten da, ikastaro hauen eskaintza, ba, ez dagoela bakarrik, ez dakite, unibertsitatean ikasten ari den jendearentzat, edo zerbait zabalagoa dela, ez? Hemen, ba, irakasleak ere egon daitezkeela, edo nor, ez dakit, norentzako dira batez ere ikastaro hauek?
Bai, bai, ez, hori egia da, batzutan gure izenak ere eta gure helburu, ba, unibertsitario horrek ere ematen du gure eskaintza soilik unibertsitarioei zuzenta dagoela eta bat ere inondik ere ez da hori gure helburua, ez? Azkenean udako ikastaroak konkretuki ikasteko interesa daukan edonori zuzenduak daude. Hori bai, badakizue baldintza bakarra, balego, baldintza moduan aipatu baldin badaiteke ere da euskalduna izatea. Ikastor guztiak euskara utzean izango dira. Orduan euskalduna baldin bazara eta zerbait ikasteko gogoa baldin badaukazu, gure udako ikastaroetan parte hartu dezakezu inolako zalantzarik gabe.
Irati, beste gauza bat aipatzeko ere izan daiteke metodologiaren asuntua, ez? Ba, ez direla bueno, metodologia badakigu beti saiatzen zaretela nolabait gauzak parte hartzaileak eta olakoak egiten, ez da?
Bai, hori da, ez? Uda garaia ere aprobetxatu behar da, eta uda garaiak eskaintzen diguna da hori, ez? Alde informal hori ere lantzea. Orduan, ikastaroek beraiek metodo pedagogikotik, metodo irekia lantzen dute, saiatzen gara ikastaro parte hartzaileak izatea, zeinetan ikastea bera ere ez den esfortzu bat, ez? Ulertzen dugu ere urte osoa, ikasturte osoa ikasten edo ikasturte osoa lanean gabiltzan ontzat, orain udan ikastea ere erakargarri egin behar dela. Orduan, ikasteko beste modu bat eskaintzen dugu, parte hartzailean, lehen esan duda moduan, zeinetan oso garrantzitsua dan parte hartzea, iritzi eta esperientzien elkartrukea. Azkenean udako ikastarak ere bizipen bat bihurtzen dira, zeinetan jendea ezagutzen duzun, zure klasean dagoena zein ondoko klasean dagoen ere bai, batzutan irakasle eta ikaslearen arteko muga hori ere gainditzen saiatzen gara, ez dira klase magistralak izaten, ez betik ulertzen dugulako lehen esan bezala, ez? Hauetan parte hartzeko interesa guztiei zuzendua baldin bada, guztiok daukagu ere, gure interesak eta hitz egiteko aukera.
Bueno, azke bukatzeko agian aipatu beharko genituzke, gutxi gora bera, nun eta noiz izango diren, eta bueno, matrikulazio epeak ez dakite noiz izten diren edo noiz arte apuntatzeko aukera dagoen.
Hori da, ez ja ikastaroen informazio orokorra edo esaten dena.
Bai, hori
da. Bueno, begira, ikastaroak Eibar, Baiona eta Iruñan eskaintzen ditugu. Eibarren hasiko gara, ekainaren 26an, ondoren Baionara mugituko gara, ustailaren 4-6ra. Ondoren berriro Eibarren eskainiko ditugu ikastaroak, bertan daukagu eta Markezkoa jauretzea, gure ikastetxe nagusia, eta ikastaroen amaiera betik Iruñan izaten da, San Ferminen ostean, Iruña horren ibiziri dago, badago jendea Iruñan, eta bune, ikastaroak Iruñan izango dira, jaso ikastolan, eta hauek 16-18ra. Orduan, zuk aipatu bezala, ez? Azkenean hauek ikastaroak dira, matrikula bat dago, ordainketa batzu, diru laguntzak, hori guztia. Orduan, izen ematea irekita dago, baina maiatzan hasieran ireki genuen, orduan bai, Eibarko lehenengo asterako izen ematea adibidez, baina laizter itxi behar dugu, ez? Orduan, jendeak interesa daukana badabila danik izen ematen, ikastaro batzuetan taldeak ere bete egin dira. Orduan, honen inguruko informazio guztia daukagu gure webgunean. www.eu.org, oso erresa da, iristeko, eta bueno, gonbidatzen zaituztegu, bertan sartu, ikusi egitarauak, ordutegiak, nola iritsi, ze prezio, gero baita aipatu, beti bezala, daude deskontuak, diru laguntzak, eta bueno, gurekin harremanetan jartzeko biderik errezena ere, gure webgunean daukazue.
Bueno, Irati, eskerrik asko, beste behin ere hemen Alabedi Irratian egoita gaitik, eta udako ikastaro hauetaz informatza gaitik, eta bueno, dena ondo joan dadila, ez?
Oso ondo, eskerrik asko, eta bueno, ia guztion artean lortuko dugu honek aurrera egitea, hori da gure urtengo mezua ere, ez lehen esan dudan auzolana. Egia da, Elena aipatu bezala, jendea erantzuten dabil, oso pozik gaude, eta bueno, oraindik badaude plazak libre, eta bueno, eskerrik asko aukera honengatik, eta badakizue, nahi duzuen arte, mentxe gaude.
Mila esker, agur.
Bai, zuei, agur.
Hemen izan dugu Irati Itziar, UEU-ko kidea dena, UEU-k antolatutako udako ikastaroez hitz egiten. Berak esan duen bezala, informazio guztia UEU.org weborrean duzue. Zarrak berrin jarraitzen dugu, abesti bat ipiniko dugu, eta ondoren, ba, harrian landutako mai jokoez hitz egingo dugu Juanjo Hidalgorekin. Orain, aintzina taldeko, beste abesti bat ipiniko dizuago.
Thank you.
Zarrak berrin jarraitzen dugu, eta lehen esan bezala, gurean Aunia aldizkariko Juanjo Hidalgo dugu. Ilabetean ben txintxo gurekin izaten da, eta bueno, kurtzeko azkenengo kolaborazioa egin behar dugu gaurkoan. Kaixo, Juanjo?
Apa, kaixo.
Bueno, kurtzeko azkenengo kolaborazioa, eta gaurkoan ere arabatik irten gabe, ez da?
Bueno, bai, edo irtengo gara pizkat, ez? Hau da, hau ez da Arabako bakar-bakarrik zera bat, ez? Nahiko edatua dago, eta baina, bueno, kokatuko gara Araban, bai.
Gertukoen ditugun gauzak bai. Ezagutzeko.
Bai.
Lehen irratzaioaren sarreran aipatu dut, harrian landutako maijokoai buruz hitz egin nahi duzu.
Bai, edo taula jokoa, ez? Agian hobeto esan da, baina, bueno, juegos de mesa, zaten dena erderaz.
Zer, asko aurkitu ditzakegu olakoak?
Bai, gero eta ikertuago dago, ez Euskal Herria mailan, estatu mailan eta Europa mailan, osea nahiko edatuta dago, eta gero eta gehiago ikertzen dira, pues ikertzaile batzuek erne, batzuk erne egoten dira, batez ere eraikuntzak ikustean, ez? Eraikuntza ikus daiteke, baina gero, claro, gero eta hurbilago esplora daiteke are gehiago harri landuak eta harriak eta segun eta zenolako argia dugun, esate baterako arratsaldeko argia edo batez ere hobeto ikusten dira alako grafitiak, azken finean grafitia dira, hobeto ikusten dira gauez eta linterna batekin. Linterna justu hormetan helduta ta oso gertu eta argia ba ematen duen fokoa oso garbia da eta ikusten dira. Baina, bueno, pizka bat agian sarrera egingo dugu, ez?
Bai.
Mai joko, ba, bueno, nork ez du jolastu, ez? Ba, historian zehar, jokoak, pues, gizakiekin batera edatu dira. Ez, gizakiekin batera agertu ziren, esan daiteke, ez, jokoak. Batez ere, mai jokoak, ez? Eta asmakizunak, iz jokoak, edo eiza jokoak, dantzak, edo zein motatako jokoak, ezagutzen ditugu eta jokoen bidez pues askotan bizimoduaren pues alderdi desberdinak islatu dira, iragarpenak edo eiza ereintza edo gerrak edo baina gizakien aurrerapenarekin batera jokoak ere aldatuz joan dira, osea jokoak betidanik existitu dira, baina gero denboraz ere aldatu egin dira. Garai bakoitzak, pues, esan daiteke bere joko mota izan duela, aintzinatean, pues, lasterketa jokoak edo eiza jokoak edo izan ziren, gutxi ezagutzen dugu, imaginatzen ditugu batzuk, baina gero erdiaroan, taula handiko jokoak zeuden, pues, gerrak, batez ere gerrak izladatzen zituztenak, ez? Eta gero, etorri zen Errenazimendua, eta hor agertu ziren oso ezagunak diren tarotak, ez? Tarotez ez da erdiarokoa, baizik eta Errenazimenduan sortua, ez? Edo kartak, dadoak, bueno, kartak ere erdiaroaren amaieran ere badaude. Baina dadoak betidanik, ia erromatar garaian ere aurkitu dira inbat dado. Gero 18 eta 19 garren mendean, pues loteriak agertu ziren, apostu jokoak, ez? Gure apostu jokoak gu oso apostu sale gara edo ginen, ja ez dakit.
Fama bitzat, bai.
Kasinoetako jokoak, ditugu, gizarte jokoak, deiturikoak, esate baterako Monopoly, Scrabble, Trivial, eta gaur egun 21. Garren mendean gaude, eta beste joko berri batzuk sortu egin dira, ez? Bideo jokoak edo ordenadore jokoak, ez? Gaur egun,
bueno, ba,
bidean daudenak edo rol jokoak, ez?
Orduan ikusten dugu, ez? Arritik, dadoetara pasatuz, gero kartak, bueno, evoluzio bat ikusten da, ez? Gizartean aldaketa dauden bezala, ba, ikusten
da. Jarrera honekin esan nahi dut, gizakiarekin batera, pues, jokoak daude edo egon dira, betidanik, eta aldatu joan direla denboraz, ez? Baina beti izan dugu jokoa. Jokoa da, gizakientzat ezinbestekoa da. Jokoa edo modu ludikoa, ez? Ludismoa. Hori, osea, ezinbestekoa. Ezin dugu, ezin gara egon jokorik gabe. Eta, bueno, soziologian eta psikologian ere, horretan jakin min handia sortu du jokoen azterketa, ez? Ba, agertu dira aldizkari bereziak, ba, non joko teoriari buruzko artikuluak agertzen dira, ez? Edo bakar jokoak, bakar jokoen aurrean, beste jokalari baten aurrean, edo jokalari talde baten aurrean, pertsonek dituzten erreakzioak, ia bizitzako arazoen aurrean izaten direnen antzekoak dira. Bakoitzaren nortasuna,
bai,
gure nortasun propioa txokoetan beti gauzatzen da. Hori, ez dakit, txokoak eta edo gidatzen joaten garenean beti agertzen da gure nortasun, barneko nortasuna, ez? Ba, bueno, txokoaz hitz egin eta gero hori modu orokorrean ja zentratuko gara gurean, ez? Eta gurea da, harrietan edo harrian, adreiluetan ere, agertu dira batzuk, baina batez ere harrietan landutako jokoak. Jokoak edo hobeto esan da, taula jokoak. Taula jokoak. Eta gehiena dira nahiko antxinekoak, ez? Erdiarokoak gehien bat. Horri esaten diogu gliptografia. Eta gliptografia dira gizakiak harrian eginiko zeinu edo markak edo ta ikurrak edo zein motatako ikurrak. Hori dira gliptografiak, marrazkiak eta dana, ez? Baina hormetan edo harrietan. Era, eta hori gutxienez ikasten du gliptografia zientzia da. Eta eraikitzaileek, bi alderdi dago, eraikitzaileek adreilu zein harrietan utxitakoak, hori alde batetik, eraikitzaileek, eraikuntzak egiten dituztenek eginak, ez? Eta beste aldetik grafitiak dira. Eta grafitiak donor, hori bat-bateko mezuak dira, ez?
Bye.
Eta era guztietako pertsonek eginak. Edo nork, momentu batean, burutazio baten bidez, pues, grafiti bat egiten du, hori da grafiti bat, ez? Bat bateko mezu bat, ez? Askotan ez da interpretatzen, bera interpretatuko luke, eta agian guztiok interpretatzeko modukoa da. Eta agian ez. Osea, grafitiak oso personalak dira, ez? Gero, gliptografiaren barruan, agertzen dira gureak. Hori, harri taula joko landuak. Eta hori pizka bat historia eginez, erromatar garaian ere badugu. Ba, erromatar garaiko badago taula joko bat oso polita, ez? Niri behintzat gustatzen zait asko izena. Tabula latruncularia esaten dena, ez? Hori da, azken finean, pues, nola zango nuke, da sare bat, ez?
Bai.
Lau, bider lau gutxi gora bera, ez? Gelazka sare bat. Eta izena datorri, latrun da latinez gudari mercenarioa, ez? Esaten zena. Zen. Eta latrunkuro hortik dator lapurra. Gudari mercenario azken finean bihurtu ziren lapurrak, ez? Lanik gabe geratu zirenean lapur bihurtu ziren eta horti dator, eta tabula latruncularia. Eta gudari jokoa ere esaten zario, el juego del soldado. Eta fitxak eta bar agertu dira. Hori Iruña beleian era agertu ziren batzuk, ez? Eta taula bat. Taula eta fitxak. Fitxak esaten dira calculus latinez. Eta izan litziteken, pues, nola da, arriskoak beti borobila dira, osea, gure fitxak bezalakoak ziren, edo ceramikas, keramikaskoak. Baina gero, bueno, badago zehaztu gabeko mahi joko batzuk, ez? Agertzen dira landuak eta inorez daki zertaz baliote zuten, ez? Zulotxoen hiladak agertzen dira, badago batzuk, 25 zulotxoko mahi joko, mahi jokoa. Eta zulotxoak pentsatzen da, ba, alako borobil edo kanika moduko bat sartzeko, ez?
Bai, bai.
Eta ez joateko, errodatzeko, ez?
Bai.
Orduan, hiladak izan beharrean, ba, zulotxoak izaten zuen. Baina, gehien bat, erdi aroan kokatu behar dugu gure taula joko landuak, ez? Erdi aroan. Eta hor badaude, bueno, pila batzuk, ez? Eta batzuk oso politak, eta beste batzuk, pues ezain politak, ez? Esate baterako oso ezaguna dena, bosteko hartzain joko, edo iruko hartzain joko, hori erderaz esaten da el tresen raia.
Ah, bai.
Tresen raia guztiok ezagutzen dute, ba. Euskeraz esaten da iruko hartzain jokoa. Eta hartzain joko ere esaten da. Hartzainek asko eta asko jolasten zuten garai batean mendietan, ez? Ainopean eta bar, denbora pasatzeko, haien artean egiten zuten. Baina badago, beste variante bat, bosteko hartzain jokoa, eta gero agertzen dira alkerkeak. Eta alkerke, bueno, alkirkat izenetik dator, arabiesko hitzetik, eta hori da, iruko hartzain jokoarekin identifikatzen da gaur egun, baina taula ez da berdina. Pizka bat hor, oker bat dago. Wikipedian esate baterako, eta enbaitetan, agertzen da holan, ez? Baina ez, alkerke, benetako alkerkearen taula ez da berdina eta oso polita da. Badago alkerke iruko alkerkea, 9ko alkerkea eta 12ko alkerkea. 9ko alkerkea da gehien agertzen dena. Baita esaten zaio recinto irukoitza edo errotaren jokoa, el juego del molino edo Morris. Hori oso edatua zegoen Ingalaterran, Frantzian, edo Morrisen 9 gizon. 9 fitxa izan behar da, jolasteko, ez? 9 fitxa eta fitxa bakoitza gizon moduan hartzen da, ez? Gizon izango balitz bezala, ez? Horrezegatik esaten da, ere Morrisen 9 gizon, oso polita. Eta horietakoak, aipatutako guztiak, agertzen dira oso liburu ospetsu batean, erderaz libros de los juegos, delakoan, hori Alfonso Amargarrena, Gaztelakoaren erregeak idatxia, bueno, berak idatxia seguro ez, baina berari leporatzen zaio, ez?
Berak enkargatua edo...
Seguro. Alfonso Amargarrena hori jakintxua, ez? El sabio. Eta bertan agertzen dira, bueno, hainbat eta hainbat liburu, oso liburu polita da. Eta nola jolastu behar den, arauak eta dana, ez? Eta hoietakoak, alkerkeak, pila agertzen dira Europa mailan. Ingalaterran, Frantzian, baita Espainiako estatuan, eta nola ez, Euskal Herrian. Baina gehien bat agertzen dira templu erlijiosoetan. Elizetan, baselizetan, katedraletan, gehien bat. Uh-huh. Eta gero agertzen dira ere jauregietan, baina jauregietan beti, osea, edo gazteluetan, beti egon bazen alako dorretxe bat edo horren barruan dorretxe batean agian espetxe bihurtuta,
bai.
Ba espetxetan beti agertzen dira pila. Bueno, eta taula jokoekin batera hainbat eta hainbat grafiti, osea, oso aberatsak dira. Baina Ingalaterran esate baterako, pues Canterbury, Gloucester, Norwich, Salisbury, Westminster, katedral hoien klaustro klaustroetan, bueno, pila daude landuak, ez? Mm. Eta agertzen dira zulotxoak, bueno, denetarik, ez? Eta oso polita. Frantzian esate baterako, Amiens izeneko hiriko katedralean ere, pila, laberinto pila daude. Laberintoak esaten dira, baina alkerke bezalako taula jokoak dira. Eta gero, Espainia hainbat lekutan, ez? Nik ikusita dauzkat batzuk, eta joan nintzen orain dela bi urte Zaragozara, espreski bat ikustera, ez? Alfajeria, hor badago alfajeria izeneko jauregi bat, arabiar garaitik, eta gaur egun, bueno, Aragoiko parlamentua kokatzen da, ez? Claro, mantendu zen, handitu egin zen, eta ia 19. mendera arte, pues, kuarteletan bihurtuta eta dana, ez? Oso polita ikustekoa. Ikustekoa, eta aljaferia, izeneko jauregian. Eta jauregian bertan, edo kompleju handi horren barruan, badago dorretxe bat. Dorretxe bat, hori geratu zen, aztarna bat, bat da, ez? Aztarna, ondo dago, gaur egun, berriztuta, baina 14. mendekoa da, orduan erdi arokoa, ez? Eta bihurtu zen espetxe, kartzela. Eta izena oso polita da, Trobadore Dorrea. Trobadore Dorrea, gainera, kontatu zidaten Il Trovatore izeneko opera famatua, hortik datorrela, ez? Egon zela operagilea eta hortik atera zuen. Ba, bueno, ez dakit zenbat, bos edo solairu ditu, eta solairu bitan gutxienez, bueno, guztietan daude grafitiak, ez? Baina izugarrizko grafitiak, Idazkerak, marrazkia denetarikoak, garagardo edalontxiak, bueno, kanpoko jendeak egina, gainera, agertzen da ingelera, frantsesa, dena, Eta horiekin batera, pues, hainbat eta hainbat mailoko, oso politak, baina izugarri politak. Gurean, pizkabaila kokatu Euskal Herrian eta
bai, hori da.
Agertu dira, seguru, gehiago dagoela, esate baterako, Gasteizko katedralean, katedrala ez dugu ikertu, baina seguru, badagoela, edo Gasteizko elizan dietan, ez? Baina, bueno, gutxienez ikustekoa da, agertu dira San Miguel izeneko baselizan, okarizen, baina baseliza hori ja desagertuta dago. Hor agertu ziren erromatar garaiko hainbat harri, ez? Eta harri batean landuta agertzen da mailoko bat, ez? Engero, Fontetxarrian, badago Kriston dorre polita, ez? Orgaz izeneko dorretxea. Bueno, pues, berrizten ari, ez dakitzen bat urte dara matxaten, baina oraindik ez dute amaitu. Ba, orgaz izeneko dorretxean, goiko partean, goian, ba, hori zentinelak, pues, ez dakit, zaintza egiten zuten bitartean, pues, jolasten zuten, Eta grabatu egin zuten taula joko bi. Eta hor daude. Hor daude. Gaur egun ez dakit ikustekoak diren, ba jartzen zegoen barrutik eskailera bat, ez, igotzeko, berriztatze lanak, nik uste dut, hoietan jarritzen dutela, eta ez dakit momentuz igotzeko har dago. Baina, dena den, badago Trebiñun,
bai.
San Vicentejo Eliza oso famatua da, San Vicentejo herrian, eta San Vicentejo Eliza romaniko estiloan oso polita da. Eta absidean, baina kanpoan, ez? Kanpoan ikus daiteke, eta badago ere joko taula bat, ez bi, eta oso ondo landuak. Gero La Hoya Burdin garaiko herrizkan, ez? Guardian, Biasterin, ora ere agertu zen beste mailoko bat. Baina normalean agertzen badira harri solte batean landuak, pues harri hori eraman egiten da museora. Museoan batzuk daude. Eta zer gehiago, Nafarroan ere pila dugu, Eusan, Eunaten, Lizarran, Eusa gainera oso polita da. Iruñatik gertu dago. Eusa oso herri txikia, ez? Eusa, eta badu erromaniko estiloko eliz txiki bat, baina oso polita, San Esteban izenekoa. Eta Arkupean, amairu garren mendekoan, agertzen dira, ez dakit, bi iru joko. Oso politak. Eta Arkupean gainera, ez? Jolastekoak. Eta gero, bueno, emetiko oso hurbil dago Frías izeneko herria, Burgosen dago, baina oso hurbil. Eta izugarri polita da herria. Eta gaztelua, bueno, izugarri polita ikustekoa. Gainera badago bizitatzeko aukera, eta Fontetxa bezalako dorretxe batean, pues agertu dira beste bi. Baina, karo, horretarako fijatu behar da, ez? Bestela ez dira ikusten. Oso pizkabat diskutuak badaude.
Hor ikusten dugu, ez? Agian arkitektura edo eraikinen alboan nola, ba, onelako, ba, ez dakit, onela izan beharko genuke, baina bigarren mailako edo, bueno, arte lantxoak edo aurkitzen ditugu edo behintzat froga arkeologikoak, ez da?
Bai. Kokapenak bitxia dira. Hori da azkenengo gauza, pizka bat kontatzeko, ez?
Aldera.
Kokapena, baina oso bitxia da. Askotan agertzen dira behitu. Hormetan, edo zabaietan ere agertzen dira, zabaietan. Baina horma vertikaletan, ez? Karo, horiek jolazte zina dira. Modo vertikalean badaude,
zinta.
Baina, pentsatzen da, seguronik, eraikina egiten ari zen bitartean, boz, arginek eginak zirela. Tarte batxuetan jolazteko, ez? Haien artean, boz, jan eta gero, jo que se, ez? Jolazteko. Baina, karo, arria eraikuntza jarraitzen zen bitartean, pues, arriak landu eta jarri beharko ziren, ez? Ba, arri hori taula landatutakoarekin batera jartzen zen, ez? Modu vertikalean, cuando la tocaba. Jarritzaken eta, karo, biztan agertzen zen eta ikusteko moduak. Beraz, praktikoak ziren, benetan jokatzeko, baina iraikuntzan jarri arte. Claro, iraikuntzan behin jarrita, pues ya ezin, ez? Esate baterako San Vicente Joalizan. Hori modu vertikalean daude. Gero horizontal moduan ere agertzen dira. Esate baterako Orgaz Dorrean, edo Frías Gazteluan, edo aipatutako Eusako San Esteban, ez? Arkupean. Ba, hoiek horizontal moduan agertutakoak jolastekoak ziren. Baina jolastekoa dira gaur egun, ez? Modu horizontalean badaude, eraikina egin eta gero landuak ez ezagun une edo garai batean egina, claro. Eraikina egin ondoren norbaitek egin zuen. Baina ez dakigu
ze garaitakoa diren.
Ze garaian. Claro. Baina suposatzen dugu taula hoiek ba gutxi gorabea erdi arokoak izango direla. Gero badira ere ikur edo simbologiazko taulak. Horrela interpretatzen dira. Hori 9 alkerkea esate baterako, recinto irukoitza ere izena hartzen duena, batzuen ustez, pues Salomonen tenpluaren antza du, taula edo Jerusalén celestial hori zerutar Jerusalemarena, edo interpretatzen da, pues, gaiztotasunaren kontra, eguzkilore atean jarri bezain simbologikoa,
bai.
Pues horrela azaltzen da, eta horrek azalduko luke, pues, ate ondoko taulen kokapena. Ezke gutxitan, baina romaniko estiloko eliz baten ate ondoko taula bat agertzea, ba interpretatzen da holan, ez?
simbolo edo esan nahi
batekin. Bai, simbolo moduan. Eta gero badaude beste taula txiki batzuk, oso txarto eginak edo nork eginak, eta jolastekoak zirela interpreta daiteke, baina hain txarto eginak, ia jolastezinak direla. Orduan, horiek interpretatzen dira en grafiti moduan, ez? Grafiti. Pizkaba grafiteroa. Grafiteroa beti egon dira, ez?
Juanjo. Juanjo.
Bai.
Bai, ba bukatu beharrean gaude, ez dakite bukatzeko...
Bai. Honekin...
Bale.
Ba, nik esango nuke, bakoitzak edo templuren bat ikusteko aukera izango duenean, pues, batez ere erdi arokoak, pues, templua eta artea eta hainbat gauza politak, ez? Ikusi eta gero edo ikustean, ba halako gauza txiki batzuk ere grafitiak edo simbologiak edo halako gliptogramak ere aurkitzekoa direla eta bueno, beste ez dakit agian beste modu bat, ez? Ikuste gauzak ikustekoak.
Bai, begiekin gauza txikiak ere badutela beraien berezitasuna eta...
Bai, gauza txikia, baina zarmandiko gauza dira, ez dakit, niretzat gutxienez, eta bueno, baina karo, horretarako hainbat gauza bezala, ez? Pues entrenatu behar dira begiak.
Bai, hori da.
Karo, kien be los hongos? Que está entrenado.
Bueno, ba, Juanjo, kurtzoko azkenengo kolaborazioa, eskertu bai. Nahi dizugu, ba, kurtzo osoan gurekin hemen hilabetero izateagaitik, ba, gauza ba, arkeologiarekin eta etnografiarekin eta arkitekturarekin ba, loturiko hainbat gai jorratu ditugu, eta, bueno, ba, espero dezagun ere, ba, urrengo kurtzoan, ba, berriz ere egotea, bestakigu agian beste maiztasun batekin edo baina bueno, itzeingo dugu, ezta?
Bai. Modu batean edo bestean, tartean edo, bai, egongo gara.
Bueno, ba Juanjo, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Ba zuei.
Venga,
beste bat arte, agur.
Bueno, ba, koloratzelea kapur-kapurka, hilabete honen zehar, ba, agurtzen ari gara, izan ere, ja, zarrak berriko, ba, azken hilabetea dugu, eta oraintxe bertan, ba, Juanjo Hidalgo agurtu dugu. Oraindik irratzaioa ez dugu bukatu, hemen ditugu, urrengo, ba, tarterako prestatzen, gure kolaboratzaile diren Libe Ramila eta Alba Fernandez, abestitxo bat, eta berala gara bueltan.
Gure hortuban sagarra loran, donianeko heldurik. Haren azpian uso bidantzan ederrik eta galantik. Eskribau zarrak iru alaba, irurak sedaz jantzirik. Iruretatik ederrenari banen txopalabraturik. Soineko eder batein gonausako, urrezta barraz beterik. Eskerrik asko galanta ez dut nik gona beharrik. Zazpiarkako utxea daukat neuk estrenatu bagarik. Zortzigarren agorderik daukat urrezta barraz beterik.
Bueno, ba, intzina taldeko doinu estakit hauek aprobetxatuz, pasatuko gara artearen tartera. Estakit oso gokiak izango diren gaurko tematikarako, izan ere ba, gaurkoan grafitiez itzingo dugu. Azkenengo Aldiz, ba, Libet Albarekin egon ginenean, ba, grafiti ez hitz egin genuen, eta gaur pixkat gai hori borobildu nahian, ba, gaiari helduko diozue, eta gero gainera, ba, pixkat Gasteizko muralismo eta grafiti ez hitz egitea nahi zenuten, ez da? Bueno, arratzaldean, lehenengo goza.
Arratzaldean, oso sarrera hon.
Bai, hori komentatu nahi genuen, bai. Ba, aurrekoan punk siriburuz aritu ginela, eta horre, gelditu zitzaigun pixkote kontua ba, bukatu gabe. Bai, ba, gure intentzio zelako punk siriburuz hitz egitea, solastea, baina baita Gasteizko ba, mural eta grafitiei buruz, eta bueno, ba, ikusi dugu aukera ona zela ba, gaurko kolaborazioa egiteko.
Baita, bueno, hortan ja purba gaixan zentretako edo erabili ditugu, bueno, Gasteizen ikustot bi alderdi edo dazela bat ofiziala eta ez ofiziala esan lizkenak, takito segok isan, baina bueno, eta horreitan mugiruko gare.
Bai.
Alde batetik Gasteizko muralak edo, bueno, muralak asko da, baina bueno, muralismo edo hormairudi publikoen ibilbide hori, IM, ¿verdad?
Bai, IMVG, bai.
Itinerario muralístico de Vitoria Gasteiz izeneko hori.
Aha.
Eta gero beste alde batetik, ba, Gasteizko kalietan eta auzuetan eta oro bai, Gasteizen, no, Euskal Herri guztian bebe, baina bueno, ikusi leizken grafitixak eta horretarako oinarritu gara, ba, aurrekoan be komentatu genuen Gasteiz kale kolore izeneko web horri edo blog baten oso 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 txukuna da gure iritziz bezala.
Errepikatuko dugu web horria bada ezpada.
Bai, Gasteizko kalekolore.blogspot.com da.
Justo Gasteiz kale kolore sartu ezkero,
bai, bilatzak eramaten zaitu ta bueno, ba ikusi genuen hor norbaitek bildu dituela Gasteizen dauden baia grafiti guztiak, suposatzen dugu kriston pila daudelako, kriston argazki pila.
Auzo, argazki, Flickerren karpetakin ja, ba hori, oso sistematiko emuten dau, lotura pila bat, hemengo, hango.
Bai, eta gero horren ba, grafitiaren eta ba, muralgintzaren inguruko poste baneko bai, interesgarri.
Bai, definizioak. Bai. Hori, ba, lehengo ekarri dauen puntua, ba, justo euren lotura batetik edo ekarri dau, nik usto, bereizten daue ba, zer dan grafiti bat eta zer dan hormirudi edo mural bat. Bereizketan ikuste dut ez dauela teoria zehatzi, baina bueno, nahiko ondo edo ulertu leikela. Ba, grafiti bat izango da aurrekoan komentatu genuen moduan, ba, pareta bat edo murru bat zulatzen itxen dan marka deskripzio, ba, raiadura hori izan leike, bertan pareta baten gainean marraztutako irudi satiriko bat, edo betiko pintada idatzi satiriko kultural, sozial eta politiko bat, pintada bat deitzen dut zauena. Eta hauek efimero moduan ulertu bitxu, gau da. Ba, legalak ez diezen enean, edo zi momentutan etorri leike udaleko langile bat, eta mar borratu.
Bai, eta gainera horrekin nahiko, bueno, Euskal Herrian tradizio handia dago horrena, eta nahiko txo daude, eta bueno, ba, aurreko nahi komentatu gunen bank sirenarekin ere Donostian izan ziren gora berak, ez?
Eta gero beste alde bat eta da, zorma irudiak. Nik uste gaur egun nik behintzat grafiti deitzen dutzeten asko definizio honen arabera horma irudi edo muralak deitxo biko notzauela. Eta horma irudiak kontetan dauen bede arabera, bueno, hemen esatnaen arabera, kontakizun bat ardatz hartuta daukien irudi badauda. Kontestu baten normalian margotuta dauen lekuan kontestuan kokatuta egoten da, bertako gizarte arazo edo jendarte politiko, arazo politiko baten tematik eukitzen dauena, eta ardatz bat, ba, historia bat, markatu, historia bat kontatzen dauela esalikela, eta normalian figuratibuak izaten dira, eta gizakia iruditzat hartuta. Ez da betik emongo, bueno, gaur komentatuko honetako bat ez da kasua,
baina,
historia bat kontatzen buzkue, mural bat izango zen, eta historia bat ez buzkue kontatzen, ba, sinadura, pintada politiko, esaldi eta barrak, grafiti moduan ulertuko genituzke. Hori alde batetik. Ta ja, Gasteizko muralen ibilbide hau komentatzen hasteko, ba, nik usteo Gasteiz ezaguketan dauen abintzet alde zarrian gerturatu diezenak, ba, 2007-tikona sortutako proiektua da, ba, Bermeister edo Werkmeister izeneko denda badau, pintura eta eskulan denda estiloko bada, ba, bi uste dugu Amerikarrak diezenak. Bi aizpak zabaldu zauien, maindala 2001-an denda hau, eta 2007-an, ba, estatu batuetatik ekarri zaue, mantzadan ez bertan muralen ohitura nahi kondisa dela, ba, gizartia integratu, eta ba, auzoko lan bat moduan, auzuak ba, bere
Bai, Euskal Herrian ere askotan egin dinen auzo lana, ez?
Bezala. Mural baten sartuta eta hitz pomposuekin eta proiektu pomposoan moduan aurkeztuta 2007an udaletxeekin batera, ba proiektu bat hasi zauen Gasteizko paretak edertzeko esan gehi.
Bai. Horren aurretik 2005an ja ikastaro bat eman zuten Anbak, bueno, Brenan Duarteke antolatuta Anbaren babespean edo Asociación de Amigos de Bellas Artes y Artium eta bai. Oiekin.
Eta bueno, normalian, bueno, gero komentauko, baino talde bat edo sortzen da, ba normalian artista bat izeten da, baina bueno, ba bi fasetako saioak edo izeten diez, ba hasieran jende talde bat biltzen da, ba artistak izaleizke, ba gube izan geinke, zaten hau iztaukola zertan balio edo jakinduri artistiko edo gaitasun artistikoa daukien jentia izan biharrik, eta Brigada de la Borrotxa gorda, niri horrek asko guztetan. Gasteizko udalak, emasi eta hogei urte bitxarteko gaztiei, emuten dotzie olako lan, udarako lan estiloko bat talde honei laguntzeko. Eta bueno,
hoiek dira peoiak.
Bai.
Bai, betiko peoiak.
Ifasetan hori ba proiektu bat gauzatu, bozetuakin eta azkenean paretara
iritsi. Bai, lehenbiziko egiten dut holako brainstorming moduko bat, ez? Ideiak bildu eta gero hiri ja bozetoetara pasa eta ja azkenik ba ezagite ejekuzioa edo.
Fase honek edo lan honek ba politxe emuten dago, bai, jende talde bat elkartu eta bar eta bar itzen dauelako.
Bai, koordinatzeko komplikatu xamarra izan behar da,
bai, bai, bai. Eta bueno, ja hasiko gare zeintzuk kitxu geinken Gasteizko.
Bueno, komentatuko dugun lehenbizikoa egin zuten lehenbizikoa izan zen eta denok suposatzen dute ezagutuko duzuela Brullerias plazan dagoena. Ba, Brullerias plaza begiratzen badugu justu txikita kalera sartzeko dagoen tarte horretan ba eskuineko paretan, ez? Bai. Bueno, ezakite sobera ongi azaldu duten, baina bueno, bai.
Pareko paretan.
Hori da, portalo janparin. Eta bueno, han dagoen horma irudia denboraren arira du izena, eta bueno, ba, erran bezala egin zuten lehenbizikoa da, 2007an egin zuten, eta bueno, Veronika eta Kristina Weirmeister, hauek izan ziren zuzendariak, eta 13 voluntariok parte hartu zuten. Bi aste eman zituzten zirriborrak egiten, eta gero lau aste ba pintatzen. Eta bueno, horretarako erabili zuten margo akrilikoa eta horre, bueno, ez dugu komentatu, baina hainbat enpresak sostengatzen dute proiektua eta bueno, ba nolapait ere ba haien aportazioa egin, ez?
Eta espezietan itzen da.
Espezietan. Eta bueno, hemen margo akrilikoa ba ezakitze Fundazio Amerikarretik ekarri zuten eta gero grafitien aurkako ba berniz babesle moduko bat ere eman zioten, ba gehiago irauteko eta bueno, ba inorkez gainin pintatzeko. Eta bueno, zergatik jarri zioten denboraren arira eta zergatik, bueno, ezakite gogoan duzuen nolakoa den horma irudia, baina horma irudi horretan ba hainbat oial agertzen dira, ez? Ez dago bertzerik, ez? Oial diferenteak, ba, ematen du nonbaitetik zilintzik daudela, eta hori, eta ordune, bueno, kontua da, ba, plaza horretan, erdiaroan, ba, oial azoka bat zegoela. Eta orduan, ba, denboran atzera egin, eta ba, oial azoka hori berreskuratu nahi izan zuten nolabait. Eta, bueno, ba, fatxada oso bat margotu zuten horrekin eta bueno ba nahiko
oso berezia ni gainera goratzen has bueno danok akordoko gare margotzen hasi zienean ze kristotan David horri zen zala komentario generala
bai eta bueno emaitza ikusi genunean ba ematen du jendeari gainera ezakite ez
ezakite
bai polita dituzen zaiola eta harrigarria eta jende pila bat ikusten da beti argazkiak egitenan eta
ta pentsatu duen urrengoa ba ontzen alba komentatu dau Brullerias plazan tela saltzen zanez, telakin lotutako irudi bat inzauen, ba, Santa Ana kantoian, ba, Santa Anakin lotutako irudi bat inzauen. Ta Santa Ana, bueno, Biblia irakurri ez dauen entzako, Santa Ana Marian ama da, Jesusen aman, bueno, Jesusen amona izango zen, Santa Ana. Ordan hemen irudikatzen dugu, bueno, zue kontxen bertan ikusten bozu, ikusiko zu emakume bat, maneska gazte bat, betaurreko fashion batzukin, holan, toalla baten azpixan, mutil, beste fashion bai. Bat, besarkatzen.
Ematen du gaina azpitike bikinia bai. Jantzita dagola.
Edo top elastiko ba. Estiloko bat, oia loradun batzun azpixan, gero...
Bai, eta gainera betaurreko bai. Raiban estiloko
bai, betaurreko pin, bai. Bat, kriston kolore bizixak, eta gero eskinatxo baten, bineska, baita holan, nahiko moderna, txuri beltzian, bikote horri begira. Eta hori ikusi eta emuten dagoa, bikote bat elkarrasko maitxe dauena, eta beste bilagun inbidiakin begira. Ba ez. Santa Ana kantoian dauenez, iduikatzen duzkuna, bueno, titulua da zerua eta izarrez, zeru eta izarrez estaliriz. La, zerua apur bat agertzen, baina bueno, kontatzen duzkuna da Santa Ana eta San Joakin, ama Virginia ama eta itxa, baina helduak ziren eta antzuak. Seme alabarik ez zabien inoiz euki, tantzadanez nahiko dirudunak edo omen ziren. Eta apur bat, gizartiak ostrazismora edo bueno, nahiko matxakatuta zaukien, ba, seme alabarik ezin badau euki, jainkuak.
Bai,
zerbait txarra ingo zauen, jainkuak seme alabarik ezen muteko. Eta bueno, San Joakin hau mendixan edo basamortuan edo animalixakin zauen, aingerua gertu jakon, eta esan zotzen seme bat izango zauela. Ama Virginia momentu igualdian aingeru bat agertu jakon, eta iguala esan zotzen. Eta Jerusalengo urrezko atian aurrian esaten da, elkarri musu bat emun, eta Ama Virginia orduan jaixo zen. Orduan geratu zen Ama Virginia ama orduan. Ba, besarkada baten bitxartez. Orduan, kantoi honetako mural honetan, ba, ikusten dugu ate doratu bat, eta besarkada hori irudikatzen duzku. Da, Jesus idala, bueno, por partida doble.
Bai, baina komentatu dugu dena oso pop estilokoa dela, baina bai badaudela erreferentzia batzuk aintzinako arteari, ez? Eta bai, atea ikusten da, ez? Aintzinakoa dela.
Eta, bueno, web horri honetan komentatzen dugu, bai, Joto amalogarren mendeko margolari gotiko baten eraginak edo dozkola, eta bai ikusi genkela hor goiko partian estruktura oso klasiko bat, edo, bueno, bai dozkola referentziak.
Bai. Aintzinakoak, bai, erdiarokoak, edo. Urrengo horme irudia da, arategi kantoian dagona, kanton de las carnicerías, horre justu herreria eta zapateria artean. Eta honek eskuz-esku du izena. 2010-an egin zuten, eta hartu zituzten bi eraikinen fatxadak. Osa, biak dira paraleloak, baino bakoitzak bagai bat lantzen du, ez? Eta, bueno, hoietako batek azpiko partean mosaiko politua dauka. Eskuz eskudu izena, ba, lan egiten duen eskuari egiten diolako erreferentziak, eta justu zapalderago dagoen horrek nolabait eskulana edo adierazten du, ez? Eta hori lotzen dute nekazaritzarekin eta hirian dauden baratzeekin eta hazi jartzen du askotan idatzita eta landareak da agertzen dira eta bueno esku handi bat eta bueno aineko
bitxia da
bai. Eta ondokoa herreria aldera dagoena horrek ba 80 eta 80-garren hamarkadako mugimendu Euskal Herriko mugimendu kulturala adierazten du batez ere ba rock radical basko eta hori guztia, ez? Eta horre, bueno, ikus dezakegu ba playlist bezalako badagola eta aipatzen dituzten kanten artean ba batzuk errekonozitu ditugu eta bat da Ertzainaken hauden aldatu nahi nuke, Borreroak baditu milaka aurpegi Negu Gorriaken diskoko izenburua ere hor badago eta bueno, gero bai Potaton La Gente Rula en Vitoria Rula eta jakun-jakun idatzita ere badago, eta, bueno, ba, hainbat kontu, ez? Ordune hori, eta gero azpiko partean aipatugun mosaiko hori, hori kristalekin eta buztinakin eta ispilu zatiekin egin zuten, eta horre, ba, badaude, ba, hainbat hizkuntzatan idatzitako gauzak, ezagik guztazki zer den bakoitza, baina hori. Eta, bueno, nahiko itxurosoa.
Bai, oso politxea da, mosaikoak noixian baina purtu itxen diez, baina nik uste ondo zaintzen dauiela, eta bai. Konpontzen dituzte.
Bai, eta bizitasun handia ematen diola, ez? Gaina, bai, kale esate hori. Bai.
Eta hortik gertu, Norbin kantoian, ba, korreriatik, bueno, korreriatik urtetan kantoi baten onduan, hor dau beste mural bat, 2011-akoa, ba, igazko udan izauiena, eta hemen gaixaia sozialagoa dala esan geinke, emakumean berdintasunan aldeko, edo genero berdintasunan aldeko mural baten aurrian gaz, oso kolore berezixak dauzkona, hemen komentatzen da, ba, dauzkola kolore hotzak, ba, arazua edo izango ziena, nik uste konponbidian parte diezela, bekusi genke aitxona bat mutiko batekin jolasian, mutiko bat panpina batekin jolasian, eta gero ezkerreko aldian koloriak asko beberu hauak diez, eta ikusten dugu atxo bat emakume bat, amona bat, aske izango balitz moduan, ama bat edo izeba bat, emakume bat, ume batekin jolasian, neskatila bat, kotxe batekin jolasian, ordan berdintasunan aldeko alegoria edo kantu bat, nik hemen koloriak diez uste dut bereizten de harrigarri bai, xenak.
Kolore bereziak erabiltzen dut, bai.
Eta hau da usartuta, bantzaz, emakumia eta bakiagakin lotutako proiektu...
Bai, UNESCO-ren proiektu batean.
Estatu batuetako ez dakizerekin bebai, nahiko proiektu borobil baten barruan edo lotu zauien hausen.
Eta gero, bueno, ba, labur-labur komentatuko ditugu, ba Gasteizko batez ere alde zarrean ikus ditzakegune bertzeen bat, ba, horma irudi. Hoietako bat, hemen ondoan daukaguna, haurtzaro aurreskolan daukaguna, honek kontinent du izena, eta hori ba mundu, bueno, munduko lau kontinentetako animaliak daude margotuta ba eskolako lau paretetan. Aldezarran goiko partean, Santa Mariako lean, baina denok ulertzeko ba lorategian, bai goigoian dagoen parke edo lorategi horretatik ikusten alda hobekin, ba horre Gasteizko garaipena dago, eta honek ere erdiaroko ikonografia erabiltzen du, George de la Tourren El Tramposo lanean dago inspiratua, eta nolabait egiten du alako alegoria bat, ez, hiriak edo aginteak herria behar du, eta bai, ba botere ustela kanporatera behar da, ze hori ba, bai, karta jokoan ari den tramposo edo trampati bate agertzen delako, bueno, hau labur-labur azalduta, eh? Gero Santana kantoia ez, hortik gertu, bai, pixkat berago eta lehen egon garen tokitik hurbil, Arategi kantoian, arresi, bueno, Arategi kantoian, badago arresiak ikusteko zatitxo bat. Bai, justu, bai, arku zorrotzeko atearen azpian dagoen, bai, tarte, bai, lorategi txorretan. Eta, bueno, horre badago gaurik motzena izeneko horma irudi bat, eta, bueno, San Juan gaua irudikatzen du. Hoietako azkena da, Aldabe gizartetxean dagoena, honek somos agua, somos arte du izena, eta bueno, ba, urarekin lotutako ikonografia erabilizuten, lamia, sirenak, eta bueno, hori gero artearekin lotu zuten, eta Degasen dantzarietako batean inspiratutako irudia egin zuten, eta bueno, hainbat kontu. Ikusten da nahiko proiektu potentea dela. Horrez gain, eskolekin ere badaukate proiektu bat, ba, bueno, López de Greñu, San Maniego, Santa Maria Landazuri, Umandi, Odonda Praiz eta Sansomendi eskolekin egin dute ja momentuz.
Eta gero aparte Gasteizko udalakin be proiektu bat daukie eskoletan muralismoa lantzen erakusteko, tailerren bidez eta.
Bai, eta ingelesez egiten
dute. Bai, bai. Bueno, hortaz aparte, ontzen komentatu dugu Gasteizko zentrua, baina bueno, ja Gasteiztik urten diez, batez be lautadara, eta Ordoñana, San Roman de San Millanen be bai, ja indituzte muralak, bertako ba, bolatokixetan, edo pareta, bai. bestia ez naz gogoratzen uzan lekoa, baina bai.
Bai, biltegi moduko batean ere badaukate bat, errepide ondotik ikusten dena.
Eta antzadanez, lautadako erritxonei, tan harrera hain izen da ona urtengo udan, Dulantzin, bueno, Nafarroan zunigan bebai, eta argoman izen be proiektuak dauzkiela, tantzadanez oso politxa omen da herriko jenti elkartu eta emakumiak, gizonak, oza, urtetan izen gaixak be, horma irudi edo muraletatik kanpoko ja herriko problematika hori lantzeko be politxa izeten dela. Bisita gidatuak behitzen dituzte, bueno, web horri izan sartu eta...
Eta urtengo udarako ere, ba, badaukate proiektatua, ba, bertze muralen bat egitea, beraz, norbaitek interesa izango balu, ba, IMVG, bueno, muralismopubliko.com da haien web horria. Eta, bueno, errandugu, ba, alde batetik solastu nahi ginoela alderdi ofizial hortaz, bueno, proiektu hau ba, ematen du, ba, nahiko sostengu publikoa dula, eta nahiko instituzionalizatua dagoela, nola bat. Baina horretatik aparte kalean ere ikusten altugu, ba, inongo sostengu publikorik gabeko artelanak. Eta, bueno, guri gehien gustatu zaizkigunak aipatuko dizkizuegu.
Eta batez be, ez daukiena sostengu publikorik, baina urtietan eta urtietan bai. Irauten dauenako, da ino horrez atrebiruten ikusten dut, nahi borratzen ja bihurtu dizelako.
Bai, ja, bai, olako, bai. Eta ikusteko bertze gauza bat, ez? Bai. Bueno, hoietako lehenbizikoaren hemendik hurbil dago, bueno, bitokitan ikusten dugu da kaktusa. Ezakite fijatu zareten hor Barrenkale eta Santa Maria kantoian arteko ba tuberi batin, bai. Ez? Badago kaktus bat margotua eta kaktus bera edo oso iguala hor Zapateria eta Arategi kantoian izkinan. Eta bueno,
ba oso berezia da ikustia bai. Kanaloi bat kaktusa ez dakit.
Bai, kaktus batekin.
Ez daukot mutikoa
kanaloiaren forma aprobetxatuz.
Bai.
ez?
Hori da.
Kaktus baten irudia.
Bai. Bat batean Gasteizen aldezarrin kaktus bat, ez? Ba, kuriosoa.
Eta honek luze irauten da bian.
Bai. Gero badago bertze bat, ba hor justu horre egon gara, bueno, Montermos ondun, Fray Zacarías Martínez kalean, justu rampak hasten diren tokian, izkina hortan, hau da, auzolana pilota lekuan, sarreran ondun, bai, hor badago askapenan, bueno, mural handi bat, eta badago paperontzi bat, zakit nezuet fijatu zaten, eta paper hortan jartzen du, este año se lleva el rose sobre fondo negro. Eta bueno, ez
beste paperontzi babe badau, ba, gora tabernan onduan behor beste badau, eta kontua da jartzen da hor, bueno, hitz joku bat itxen dau koloriekin eta oso berezixa da.
Nik uste dute kanpaina feminista bat izan zela, baina, bueno, badazpada ere, ez dugu sobera luzatuko kontua.
Gero beste bi, honei pintada moduan ulertuko itxugu, ez diez muralak bat kutxina gertu zana eta bere ni giputxisa izan da.
Grazioso, iritsu zitzaigun arranta.
Pintada famatu hori, gero damutu inzana, eta oindala gutxi ikako edoak, aekako euskaltegi bateko batian gona eta minifaldak izeneko pintada hori benaiko sonatu izan da, eta berez isak ja itz jokuak, eta
nein tregua, bueno tregua edo bake garaian gaudenez, ba gora eta horiek desagerrarazi, eta gona eta minifaldak aldarrikatzen hasi hemen direta,
bueno, da, ba
bibateko, giputxiko jo mortan, bueno, nik beti erran izan dut, bibateko kanpoko altzairuzko plaka horiek, ba hoiei erabileraren bate bilatu behar zaiela, ez? Eta bueno, baten batek aprobetxatu du lehengo egunen ikusi nituen ume txikiak eklarionakin pintatzen, bai, eta raunen bitu, bueno, ba elburu polita. Eta bueno, guri gehien gustatzen zaigunetako bat da Zerkas Bajas kalean dagona. Justu hor El Clarete, bueno, ez dugu ezin dugu publizitaterik egin, baina bueno, El Clarete jatetxean ondun, bai, badago pareta handi bat. Eta, bueno, badaude bi hiru grafiti diferente, baina, bueno, hoietako bate... Ez, zure eman.
Ni, neria esan.
Bai.
Alkantarilla estiloko pertsona bihurtutako alkantarilla badau papelian, bai. Ba, eskoba batekin edo borrotxa batekin papelak pegatzen paretan, baina papelak benetako paperak diez pegatzen ari danak, eta paper horrek jauzi itxen diez, eta orduan ez da egiten muten da, oso irudi bitxisa dani gomendatzen dut joatia, gaina noixian behin konpondu itxen dabe, ze papelak erortzen ari diez, eta noixian behin konponduta agertzen da, eta gero beste da.
Eta gero badago ondun bertze bat, eta agertzen da emakume bat, nahiko triste, erpegi tristeakin, ematen du ja din batekoa dela, guk erabaki dugu ba eraztuna daramala eta ordun ezkondua dagola eta bai eta bueno bai baino nahiko bai eta ondun idatzia dago maitasuna ez da aginte joko ordun guk uste dugu ba tratu txarren kontrako aldarrikapena dagola horrez nola patxere islatua eta bueno hemendik gomendioa ba artea bakarrik ez dagola liburutan ez dagola bakarrik museotan ba kalin ere badagola eta hortaz gozatzeko
lurrera begiratu bidarrian albuetara begiratzeko
bai ba gozatzeko proposamena, hortaz gozatzeko proposamena guria.
Bueno, ba, ikusten dugu Gasteiz murales eta grafitis beteta dugula, eta bueno, ba, aldezarraz gain, aldezarrean mural pila bat ditugu, baina gero kale artea edo grafiti pila bat ditugu leku guztietan. Hor, gonbidapena gure entzulei, Gasteiztik pasatzeko, eta bueno, zuei eskerrak ematea ere, ba, kurtzozoan hemen sarrak berri egon zaretelako, gaurkoa kurtzo honetako azkenengo kolaborazioa izan da, eta espero dugu, ba, urrengo urtean ere, ba, berdin jarritzea.
Asangi, ba, etorren urtean arte.
Bueno, ba,
agur.
Bueno, eta gu besteik ez, bukatu beharrean gade, dagoeneko ordu terdia